Отже, Абон увійшов, вибачився за вторгнення, ще раз висловив свою радість з приводу Вільямового прибуття і сказав, що має поговорити з ним без свідків про доволі серйозні речі. Він став вихваляти кмітливість, яку Вільям виказав в історії з конем, і запитав, яким чином він зміг так точно описати тварину, якої ніколи не бачив. Вільям стисло і незворушно описав йому шлях свого розумування, і гострота його розуму вельми втішила настоятеля. Мовляв, не можна було очікувати меншого від мужа, якого випереджала слава про його велику проникливість. Настоятель сказав, що одержав був листа від абата Фарвського, який не лише розповів йому про доручення, що його дав Вільяму імператор, про нього ще буде мова в наступні дні, але й повідомив, що мій учитель був інквізитором на деяких процесах в Англії та в Італії, де відзначився своєю проникливістю, а ще більше – великою людяністю. «Мені вельми припало до уподоби», – додав абат, – що в багатьох випадках ви визнавали невинність звинуваченого. Я вірю, а тим паче в ці вельми сумні дні, що лукавий ненастанно присутній в людських речах і крадькома озирнувся, мов би підозрюючи, що ворог блукає і у сих мурах. Але вірю і в те, що супостат не завжди діє безпосередньо. Я знаю, що він може підбурити свої жертви, аби вони лиходіяли, так щоб провина впала на праведного. І потім насолоджуватиметься тим, що замість його прислужника спалять праведника. Нерідко, щоб довести свою горливість, інквізитори виривають зізнання у звинуваченого будь-якою ціною, гадаючи, що добрим інквізитором є лише той, хто доводить до кінця процес, знайшовши офірного козла. «Інквізитор теж буває начинням диявола», – мовив Вільям. «Цілком може бути», – погодився абат вельми обережно. «Адже плани Всевишнього незглибимі. Та не мені кидати тінь підозри на таких достойних людей, ба більше. Сьогодні мені потрібні саме ви, як один з них. Сталося у цій обителі щось таке, що потребує уваги. І поради такої проникливої і обаченої людини, як ваша милість. Досить проникливої, щоб відкрити, і досить обачної, якщо потреба, щоб прикрити. Адже часто конечним буває з'ясувати провинність людей, котрі мають підноситися над іншими своєю святістю, але так, щоб можна було усунути причину зла, не допустивши, щоби провинний викликав до себе зневагу загалу. Пастиря, що припустився гріха, треба усунути з лику пастирів. Але горе, якщо овечки перестануть довіряти пастирям. «Розумію», – мовив Вільям. «Я вже раніше помітив, що коли він висловлюється так швидко і ввічливо, зазвичай то був чесний спосіб приховати незгоду або збентеження. Тому», – продовжував настоятель, – «я вважаю, що кожен випадок, коли йдеться про переступ пастиря, належить ввіряти лише таким людям, як ви, котрі не просто вміють відрізнити добро від зла, а й розуміють, що доречне, що недоречне. Мене тішить думка, що ваша милість виносила осудний вирок лише тоді, коли звинувачені були винні в злочинних діях, у зловмисному отруєнні, у розбещенні невинних дітей та інших неподобствах, що їх мої вуста не сміють вимовити. Що ви виносили осудний вирок лише тоді, продовжував абат, незважаючи на те, що його перебили, коли присутність диявола була такою очевидною в очах загалу, що не можна було вчинити інакше, бо поблажливість була б ще ганебнішою, ніж сам злочин. Коли я визнав когось винним, уточнив Вільям, він справді скоїв злочини такого кшталту, що я міг з чистим сумлінням передати його світському правосуддю. Абат на мить завагався, тоді спитав: «Чому ви наголошуєте на злочинності дій, не згадуючи про їх диявольську причину?» «Тому що міркувати про причини і наслідки – то річ вельми трудна, і єдиним суддею тут може бути Бог. Нам нелегко встановити достеменний зв'язок навіть між таким очевидним наслідком, як спалене дерево, та блискавкою, яка його спалила. А намагання переслідувати іноді дуже довгі ланцюжки причини наслідків мені здається таким же божевіллям, як намагання спорудити вежу, яка б сягала неба». «Наш учитель Заквіна, — мовив абат, — не боявся самою силою розуму довести існування Усевишнього, переходячи з причини до причини, аж до самої непричиненної першопричини». «Хто я такий, — смиренно мовив Вільям, — щоби перечити вчителеві з Аквіна? Адже його доказ існування Бога підтверджують стільки інших свідчень, що і сам доказ цей от цього кріпне. Бог промовляє до нас у глибині нашої душі. Це знав ще Августин. І ви, аббоне, славили б Господа та очевидність його присутності, навіть якби Тома не...» Він зупинився і додав: «Я так собі мислю». «О, звичайно», – поспішно запевнив його настоятель. І ось таким чудовим способом мій учитель поклав край цій схоластичній диспуті, котра, очевидно, була йому зовсім не до смаку. Відтак він заговорив знову: «Повернімося до процесів. Розумієте, ось, скажімо, когось було вбито отрутою. Цей факт даний нам досвідом. Судячи з деяких неспростовних знаків, я можу припустити, що спричинником отруєння була інша людина. Орудуючи таким простим ланцюжком причин, мій розум до певної міри може покладатися на власну силу. Але навіщо мені ускладнювати цей ланцюжок, припускаючи, що у лиходійство втрутилася якась інша сила, уже не людська, а диявольська? Я не кажу, що це неможливо. Диявол теж зраджує свою присутність виразними знаками, як ваш гнідий. Але навіщо мені шукати цих доказів? Чи не досить мені знати, що винуватцем є оцей чоловік, і передати його світському правосуддю? Все одно покарою йому буде смерть, хай простить його Господь. Але мені казали, що в одному процесі, який точився у Кількенні 3 роки тому, і на якому кількох осіб звинувачено у скоєнні мерзенних злочинів, ви не відкидали диявольського втручання, коли було знайдено повинних? Але і ніколи не підтверджував його відкрито, хоча й не відкидав, правда? Хто я такий, щоб висловлювати свої судження щодо підступів лукавого? Зокрема, тоді, додав він, і схоже, що він прагне наголосити на цьому аргументі, коли усі оскаржувателі, єпископ, міські радці і усе поспільство, а може й самі оскаржені, справді бажали відчути присутність нечистого. Отож, можливо, єдиним правдивим доказом присутності диявола є заповзяття, з яким у ту хвилину всі б хотіли бачити його діяння. «Значить, ви твердите, — мовив абат стурбованим тоном, — що на багатьох процесах диявол орудує не лише через винуватця, можливо, насамперед через його суддів?» «Чи зважився б я твердити подібне, — сказав Вільям. І я зрозумів, що запитання було сформульоване так, щоб абат не міг відповісти ствердно. І тут Вільям скористався з його мовчання, аби змінити хід бесіди. Але насправді все це діла давно минулі, Я облишив всю шляхетну справу. І якщо я так учинив, то на те була Божа воля. Без сумніву, погодився абат. А тепер, провадив далі Вільям, я маю перейти до діла з іншими, делікатними питаннями. І хотів би взятися за те, що вас мучить, якщо ваша милість мені все розповість. Абат, схоже, був задоволений, що може завершити цю розмову, повернутися до своєї проблеми, і став розповідати, дуже обережно добираючи слова та вдаючись до довгих парафраз. Про один дивний факт, який трапився кілька днів тому і спричинив чимало сум'яття серед ченців. Він, мовляв, розповідає це Вільямові як великому знавцеві людської душі і підступів лукавого, сподіваючись, що той зможе вділити дрібку свого безцінного часу, аби пролити світло на одну вельми сумну загадку. Отож, трапилося так, що якось вранці один козопас знайшов Адельма з Отранто, монаха ще молодого, але уже славетного майстра-мініатюриста, який прикрашав бібліотечні рукописи чудовими малюнками. Унизу крутосхилу, над яким підноситься одна з башт вежі. Оскільки його бачили на хорах під час повечер'я, але на полуношницю він не з'явився, виходить, звалився він туди, у найтемніші години ночі. То була ніч великої сніговиці, коли схожі на град гострі, мов лезо, клапті снігу вирували у поривистому південному вітрі. Його тіло просякли наскрізь вологою від снігу, який спершу розтанув, а тоді взявся крижаною плівкою, знайшли в підніжжі урвища. Пошматоване об каменюки, через які воно прокотилося. Бідолашне і крихке смертне тіло. Нехай Господь змилосердиться над ним. Оскільки тіло, падаючи, перекидалося туди-сюди, нелегко було з'ясувати, звідки воно впало. Безперечно, з одного з вікон, які трьома ярусами виходили на провалля з трьох боків башти. «Де ви поховали бідолашне тіло?» – спитав Вільям. «Ясна річ на цвинтарі», – відповів абат. «Ви, певно, його бачили. Він лежить між північним муром церкви, вежею та городом». «Розумію», – мовив Вільям, «і розумію, у чому полягає ваша проблема. Якби той нещасливець наклав, борони Боже, на себе руки, бо не можна уявити собі, буцім упав він випадково, то наступного дня ви б знайшли одне з тих вікон відчиненим. А натомість ви побачили, що всі вони зачинені, і біля жодного не видно слідів води». Настоятель, як я вже говорив, був чоловіком вельми дипломатичним і урівноваженим. Та цього разу він не стримав жесту здивування, який позбавив його будь-якого сліду тої достойності, яка, на думку Арістотеля, подобає особі зацній і шляхетній. «Хто вам це сказав?» «Ви», – мовив Вільям, – «якби вікно було відчинене, ви б одразу подумали, що він сам через нього викинувся. Наскільки я міг роздивитися зовні, це великі вікна із непрозорими шибками. А подібні вікна в будівлях такого розміру зазвичай розміщені вище від зросту людини. Отже, якби воно було відчинене, а мало ймовірно, що той нещасний просто виглядав з нього і втратив рівновагу, ви б тоді, напевно, подумали, що це самогубство. У такому разі ви б не дозволили поховати його у посвяченій землі. Але оскільки поховали ви його по-християнськи, це значить, що вікна були зачинені. А якщо вони були зачинені, то очевидно, що гаданого самовбивцю мусили підштовхнути чи то людська рука, чи то диявольська сила. Адже навіть на процесах відьом я не чував, щоб непокаянному небіжчикові Бог чи диявол дозволили вернутися з безодні, аби затерти сліди свого переступу. І ви хочете знати, хто б міг його, я не кажу, штовхнути в прірву, а висадити проти волі на підвіконня. І вас це тривожить, бо це значить, що тепер по аббатстві гуляє якась зловмисна сила, чи то природна, чи надприродна. «Так і є», – мовив аббат. І неясно було, підтверджує він цим Вільямові слова, чи схвалює міркування, які так блискуче виклав Вільям. Але звідки ви знаєте, що під жодним вікном не було слідів води? Бо ви мені сказали, що дув південний вітер, а він не міг мести снігом на вікна, які відчиняються на схід. Мені замало хвалили ваші чесноти, мовив настоятель. Ваша правда, води не було. І тепер я знаю, чому. Усе було саме так, як ви говорите. Значить, ви розумієте мій неспокій? То вже була б ганьба, якби хтось із братів заплямував себе огидним гріхом самовбивства. Але я маю підстави вважати, що хтось інший заплямував себе гріхом рівно ж огидним. І якби лише це. Насамперед, чому ви гадаєте, що то був хтось із ченців? В аббатстві є багато інших людей, стайничі, козопаси, прислужники. Звичайно, обитель наша невелика, але багата, пихато погодився аббат. 150 челядників на 60 ченців. Але все це сталося у вежі. Ви вже, мабуть, знаєте, що на першому поверсі вежі розміщена кухня і трапезна. Але два горішні поверхи займають скрипторій та бібліотека. Після вечері вежу зачиняють, і будь-кому входити туди дуже суворо заборонено. Випередив він запитання Вільяма і відразу, але явно неохоче, додав. Ченцям ясна річ теж, але... Але що? Але я цілковито відкидаю можливість, цілковито, розумієте, що хтось з челядників мав відвагу проникнути туди вночі. В його очах промайнув немов викличний усміх. Але він був миттєвий, наче блискавиця чи падуча зірка. Вони боялися, розумієте? Іноді, даючи накази посполитим, варто підсилити їх якоюсь погрозою. Приміром, попередженням, що того, хто не підкориться, спіткає щось лихе, що він накличе на себе гнів надприродної сили. А от монах, зрозуміло, зрештою, монах може мати й інші причини, щоб відважитися проникнути в заборонене місце. Я маю на увазі причини, як це сказати, зрозумілі, хоч і супротивні правилам. Вільям помітив ніяковість аббата і задав йому запитання, яким, можливо, хотів змінити хід бесіди. Але воно ще дужче збентежило настоятеля. Кажучи, що то, мабуть, було вбивство, ви додали. І якби лише це, що ви мали на увазі? Я так сказав? Звісно, без причини, нехай якої огидної не вбивають. Я тремтю, уявляючи собі огидність причини, яка могла штовхнути ченця до вбивства свого побратима. Ось і все. Більше нічого? Мені більше нічого вам сказати. Ви хочете сказати, що нічого іншого вам не вільно мені сказати? Благаю вас, брате Вільям, брате Вільям. Аббат двічі наголосив на слові «брате». Вільям густо почервонів і мовив. Ти був священник навіки. Спасибі, брате, мовив аббат. О, Господи Боже! Якої моторошної таємниці торкнулися в ту мить мої необачні зверхники. Один під спонукою тривоги, а другий – допитливості. Бо я смиренний новіцій, який збирався прийняти таїнство святого Божого священства, теж зрозумів, що аббат щось таке знав. Але дізнався він про це під печаттю сповіді. Він, мабуть, почув з чиїх уст якусь гріховну подробицю, яка могла мати якийсь зв'язок з трагічною кончиною Адельма. Тому він просив брата Вільяма розгадати таємницю, про яку він сам здогадувався, але не міг нікому відкрити. І сподівався, що учитель мій силою свого інтелекту пролє світло на те, що він сам мусить огорнути темрявою. Корячитися найвищому велінню милосердя. «Гаразд», – сказав тоді Вільям. «Чи зможу я розпитати братію?» «Зможете». «Чи зможу вільно пересуватися по обителі?» «Я надам вам цю змогу». «Ви доручите мені цю місію у присутності всієї братії?» «Нині ж, увечері». «Одначе я розпочну слідство уже зараз, ще до того, як ченці дізнаються про ваше доручення. А крім того, я б дуже хотів, і це не остання причина мого перебування тут, відвідати вашу бібліотеку, слава про яку ходить по усіх обителях християнського світу». Абат ручко підвівся, обличчя його закам'яніло. «Я сказав, що ви можете пересуватися по цілій обителі. Але, звичайно, не по останньому поверсі вежі, де бібліотека. Чому ж? Мені слід було пояснити вам це раніше, але я гадав, що вам це відомо. Ви знаєте, що наша бібліотека не схожа на інші. Я знаю, що вона містить більше книг, ніж будь-яка інша бібліотека християнського світу. Знаю, що порівняно з вашими полицями книгозбірні монастирів Боббіо та Помпози, Клюнійської, Флерійської обителі, схожі на кімнату хлопчика, який тільки-но починає вивчати табличку множення. Я знаю, що 6000 кодексів, якими пишалася Новалеза понад 100 років тому, це ніщо порівняно з вашою книгозбірнею. Зрештою, чимало їх ніхто мів, мабуть, зараз тут. Я знаю, що ваше аббатство, єдине в християнському світі, може протиставитися 36 бібліотеках Багдада, 10000 кодексів візира ібн Алі Алкамі, що Біблії у вас не менше, ніж 2400 коранів, якими пишається Каїр, і що вміст ваших полиць яскраво свідкує проти пихатої легенди невірних, які колись давно твердили, вони ж бо близькі друзі князя Олжі, буцім бібліотека Тріполі має 6 мільйонів томів, над якими працюють 80000 коментаторів і 200 переписувачів. Так воно і є, хвала небесам. Я знаю, що серед вашої братії є чимало ченців, які прибули з інших монастирів, розкиданих по цілому світі. Хто перебуває тут тимчасово, щоб переписати рукописи, яких більше ніде нема, і забрати потім з собою у свій монастир, привізши взамін якийсь інший рідкісний рукопис, щоб ви переписали його, збагативши свій скарб. А хто приїхав надовго, іноді, щоб зостатися до віку, бо лише тут він може знайти твори, які освітлять шлях його пошуків. Серед вас живуть германці, даки, гішпани, французи, греки. Я знаю, що колись дуже давно імператор Фрідріх попросив вас укласти книгу про Мерлінові пророцтва і перекласти її потім арабською мовою, аби він міг переслати її в дар єгипетському султанові. І врешті, знаю, що усі вельми сумні часи навіть така славна обитель, як Мурбахський монастир, не має жодного переписувача. У Сант-Галені дуже мало письменних ченців. А у містах тепер виникають цехи та гільдії мирян, які працюють на університети. Тож лише ваше аббатство день у день підтримує, та що я кажу, дедалі вище возносить славу вашого ордену. Монастир без книг, замислено процитував аббат, це немов місто без багатств, фортеця без війська, кухня без начиння, стіл без наїдків, сад без зілля, луки без квітів, дерево без листя. Примітка. Цитата, ймовірно, взята з твору Якоба Лоубера із картезіанського монастиря в Базелі. А наш орден, ревно дотримуючись подвійної заповіді працювати і молитися, завжди був світлом для цілого відомого світу, скарбницею знання, порятунком для надбань стародавньої вченості, яким загрожувала погибель в пожежах, грабунках, землетрусах, кузнею нових писань і вмістилищем старих. Ох, ви добре знаєте, живемо ми тепер у вельми темні часи. Мені соромно казати, що не так давно В'єнський собор змушений був підтвердити, що кожен монах має обов'язок послуху. Скільки наших монастирів, які 200 років тому були сяйливими осередками величі святості, стали тепер прихистком для ледарів. Орден наш все ще могутній, але міський сморід вторгається в наші святі місця. Народ Божий думає лише про свої крамарські оборудки, міжусобиці, а у великих містах, де нема місця для духу святості, не лише розмовляють, бо від мирян не можна вимагати іншого, але й пишуть посполитим наріччям. Та жодна з таких книг ніколи не зможе потрапити у наші стіни. Вони ж бо причиняються до ширення єресі. Через гріхи людські світ завис на краю безодні. Сама безодня проникла у нього і безодню прикликає. А незабаром, каже Гонорій, тіла людей стануть дрібнішими від наших, як і наші тіла, мізерніші, ніж тіла древніх. Тож тепер Бог поклав на наш орден місію чинити спротив цій гонитві до прірви, зберігаючи, відтворюючи і захищаючи скарб мудрості, що його довірили нам праотці. Боже провидіння зарядило, щоб Вселенська управа, яка на зорі світу мала осідок на сході, поступово, як наспіває пора, переміщалася на захід. І це має остерегти нас, що кінець світу близько, бо хід історії уже досяг меж Вселенної. Та поки не скінчилося остаточно тисячоліття, поки не восторжествував хай і ненадовго окаянний звір, ім'я якому Антихрист, на нас лежить повинність захищати скарбницю християнського світу і саме Слово Боже, яке Господь вклав у уста пророкам та апостолам, яке повторювали отці, не змінивши ні житої коми, яке намагалася тлумачити вчена школа. Хоча нині в тій самій школі загніздився змій гордині, заздрощів і безрозум'я. І у присмерках сих ми далі триматимем наш світич, хай промениться світлом високо над небосхилом. І поки стоять всі мури, ми будемо вартівниками Божественного Слова. Воістину, мовив Вільям побожним тоном, але як це пов'язане із забороною відвідувати бібліотеку? Бачите, брате Вільям, мовив аббат, щоб можна було провадити ту незмірну і святу працю, яка так збагачує цю обитель, і указав на махиню вежі, яка видніла з вікон келії, маєстетично підносячись над самою монастирською церквою. Святобливі люди трудилися століттями, підкоряючись залізним правилам. Бібліотеку споруджено за планом, який протягом століть зоставався незнаним загалові. І пізнати його не має права жоден з монахів. Лише бібліотекар отримує цю таємницю від свого попередника. І сам ще за життя передає її своєму помічникові, щоб смерть, захопивши його зненацька, не відібрала у громади цього знання. І вуста обох запечатані обітницею тримати його в таємниці. Лише бібліотекар, знаючи цю таїну, має право пересуватися по лабіринті книг. Лише він знає, де яку книгу знайти, куди покласти на місце. Лише він відповідає за їх збереження. Інші ченці працюють у скрипторії і можуть ознайомитися зі списком книг, які зберігаються у бібліотеці. Але список назв часто говорить дуже мало, тільки бібліотекар з розміщення книги може судити про те, як її знайти, які таємниці, які істини і які облуди криються в ній. Лише він вирішує, іноді порадившись зі мною, видавати її ченцеві, який її просить, чи ні. А якщо видавати, то як і коли? Адже не всі істини, призначені для всіх вух, не завжди побожна душа може розпізнати всі облуди, та й зрештою ченці працюють у скрипторії над конкретними творами. Для цього мають читати певні книги, а не інші. Їм не вільно давати волю нерозумній цікавості, яка буває опановує їх то через слабкість ума, то через гординю, то через диявольські нашіптування. Значить, у бібліотеці є книги, які містять облуду. Потвори існують на світі, бо вони є частиною Божого плану. І навіть у страхітливих їхніх подобах проявляється могутність Творця. Так само божественний план передбачає і чарівничі книги, юдейські кабали, казки поганських поетів, вигадки невірних. Ті, хто заснував і століттями підтримував цю обитель, були твердо і свято переконані, що навіть облудні книги в очах митикованого читальника можуть випромінювати бліде світло божественної мудрості. Тому бібліотека є пристанищем для таких книг. Але зрозумійте, це і є причина того, що входити туди будь-хто не може. Зрештою, додав настоятель, майже вибачаючись за мізерність цього останнього аргументу, книга – творіння крихке. З часом вона зношується, боїться гризунів, негоди, невправних рук. Якби протягом всіх цих сотень літ кожен міг вільно торкатися наших рукописів, більшості з них вже давно б не було. Отже, бібліотекар оберігає їх не лише від людей, але й від сил природи, присвятивши своє життя боротьбі з силами забуття, цього ворога істини. Отже, на останній поверх вежі немає доступу ніхто, крім двох осіб? Абат посміхнувся. Ніхто не має права туди увійти. Ніхто не може туди увійти. Ніхто, хай би як він хотів, не зуміє туди війти. Бібліотека сама себе захищає. Вона бездонна, як істина, яку вона містить, і оманлива, як облуда, яку вона криє в собі. Духовному лабіринтові відповідає ще й лабіринт земний. Можна увійти, а потім не вийти. Цим я хочу сказати, що ви теж маєте дотримуватися правил нашої обителі. Але ви не відкидаєте того, що Адельм міг випасти з котрогось вікна бібліотеки? Як я можу дошукуватися причин його смерті, якщо не побачу місця, де, можливо, почалася історія його загибелі? Брате Вільям, мовив абат примирливим тоном, чоловік, який описав мого гнідого, не бачивши його, і смерть Адельма, не знаючи про неї майже нічого, без труднощів може міркувати про місця, не маючи до них доступу. Вільям схилився в поклоні. Ваша милість мудра, навіть тоді, коли виказую суворість. Як бажаєте? Якщо я був колись мудрим, то це тільки тому, що вмів бути суворим, відповів абат. «І останнє», – мовив Вільям. «Де Губертин?» «Він тут, чекає на вас. Ви знайдете його в церкві». «Коли?» «Будь-коли», – посміхнувся абат. «Знаєте, він хоч і вельми вчений, та не з тих людей, що засиджуються в бібліотеці. Він має її за мирську спокусу. Його можна побачити здебільшого в церкві, у молитві і розважаннях». «Він постарів?» – вагаючись, поспитав Вільям. «Коли ви бачили його востаннє?» «Дуже давно». «Він стомився. Зовсім відійшов від речей цього світу. Йому 68 років, але, гадаю, він зберіг той дух, який був властивий йому замолоду. Піду притьмом до нього. Дякую вам». Абат спитав, чи не хоче він пообідати разом з братією після часу шостого. Вільям відповів, що він тільки-но попоїв до схочу і воліє тут же побачитися з Губертином. Абат попрощався. Він саме виходив з келії, коли з надвору донісся пронизливий вереск. Немов когось смертельно поранили. А тоді ще залунали крики, такі ж несамовиті. «Що це?» – спитав Вільям, збитий з пантелику. «Нічого», – відповів абат, посміхаючись. «Саме пора забивати свиней, то свинарі взялися до праці. Не ця кров має вас цікавити». І вийшов. Але сим він не виправдав своєї слави проникливої людини. Бо наступного ранку... «Та стримай же своє нетерпіння, язик у мій зухвалий. Бо за той день, про який я веду мову, до того, як запала ніч, сталося ще чимало всякої всячини, про що варто розповісти». Першого дня, час шостий, де Ацо замиловується порталом церкви, а Вільям знову зустрічається з Убертином Казальцем. Монастирська церква була не така велична, як інші церкви, що їх мені довелося бачити опісля у Страсбурзі, Шартрі, Бамбергу, Парижі. Вона більше нагадувала храми, якими я вже раніше милувався в Італії. Міцно осаджені на землі, вони рідко запаморочливо стриміли до неба і часто були більші завширшки, аніж заввишки. Але на першому рівні її, наче твердиню, вінчав ряд квадратних фортечних зубців. А вище підносилася ще одна споруда. То була навіть не вежа, а немов друга чи мала церква, пронизана строгим рядом вікон, над якою височив гостроверхий дах. Цій міцній монастирській церкві, подібній до церков, що їх будували наші предки у Прованці та Лангедоку, був чужий сміливий розмах і надмір прикрас, властивий сучасному стилю, і, гадаю, лиш віднедавна її став оздоблювати шпиль над хорами, сміливо спрямований у небесне склепіння. Перед входом, який на перше око здавався однією великою аркою, стояли дві прямі, нічим не прикрашені колони. Від них двома уступами відходив одвірок, увінчений низкою інших арок, які вели погляд, немов у глиб безодні, до самого порталу, що ховався в затінку. Над порталом нависав великий тампан. З боків його підтримували два контрфорси, а посередині різьблений пілястр, що розділяв вхід на два отвори, захищені кованими дубовими дверима. О тій порі дня бліде сонце майже прямовисно світило в дах, світло косо падало на фасад, не освітлюючи тампана, тому, минувши колони, ми раптом опинилися під гущавиною арочних склепінь, що відходили від ряду менших колон, які слугували домірною підмогою контрфорсам. Коли мої очі врешті звикли до напівзатінку, мій погляд раптом засліпила німа оповідь різьбленого каменя, безпосередньо доступна будь-чиєму зорові та уяві. Недарма образи – це література для простолюду. Зануривши мене у видіння, про яке навіть нині язик мій ледве в змозі говорити. Я узрів престол на небі і того, хто сидів на ньому. Лик сидячого був суворий, безпристрасний. Широко розплющені очі грізно позирали на земне людство, що дійшло до кінця своєї історії. Маєстатичні волосся і борода, мов води ріки, однаковими, симетрично розділеними струмками, спадали на обличчя і груди. Вінець у нього на голові виблискував склицею і самоцвітами. Царська туніка пурпурового кольору, оздоблена вишивкою, мережевим з золотих і срібних ниток, широкими фалдами спадала з колін. Лівиця, що спочивала на колінах, тримала запечатану книгу. Правиця підносилась у благословляючи грізному жесті. Лик його яснів, у сяйві страхітливого, чудовного, пишно оздобленого хрещатого німба. А навколо престолу і над головою сидячого виблискувала райдуга, подібна до смарагду. Перед престолом під ногами сидячого плинуло море, до кришталю подібне. А навколо нього і навколо престолу я уздрів чотирьох страхітливих звірів, страхітливих супроти мене, який дивився на них у захваті, але лагідних і сумирних супроти сидячого, якому вони безнастанно співали хвалу. Утім, не всі вони виглядали страхітливо, бо чоловік, який простягав книгу ліворуч від мене і праворуч від сидячого, здавався мені прекрасним і лагідним. Зате жахливим постав переді мною орел із могутніми кігтями, що розпростер свої великі крила з протилежного боку, дзьоб його був роззявлений, а схоже на кольчугу пір'я, наїжене. У ногах сидячого під двома першими постатями ще двоє – телець і лев. Кожна з цих потвор стискала, хто у лапах, а хто в копитах, по книзі. Тулубами вони відвернулись від престола, а повернулись до нього головами, скрутивши спину і шию у ручкому пориві. Боки їх тріпотали, а кінцівки зводились, немов у передсмертній судомі. Пащі їхні були роззявлені, а хвости по-змійному згорнуті в кільце і закінчувалися язиками полум'я. Обидва вони були крилаті, обидва увінчені німбами, і попри страхітливу подобу не були то створіння пекельні, а небесні. І виглядали вони моторошно, бо рикали во славу грядущого, який судитиме живих і мертвих. Навколо престолу обід чотирьох звірів і під ногами сидячого, немов просвічуючи крізь прозорі води кришталевого моря, на 24 невеликих сідалищах спочивало 24 старших, облачених в біле і увінчених золотом. Вони розташувалися відповідно до трикутної структури тампана і заповнювали ціле поле бачення. Унизу семеро, іще семеро, вище троє і троє, на самій горі поруч із троном двоє і двоє. Дехто з них тримав у руках старовинну віолу, а дехто чашу з пахощами. Лише один з них грав, а решта перебувала в полоні екстазу. Обличчя їхні були повернуті до сидячого, якому вони співали хвалу, а члени такі ж викручені, як кінцівки звірів, щоб всі вони могли бачити його. Але викручені були не по-звіриному, а у такт порухів екстатичного танцю. Так, мабуть, танцював Давид навколо ковчега. Зусібіч погляди їхніх зіниць, всупереч законам розміщення тіл, незмінно збігалися в єдиній осяйній точці. Яка гармонія самозабуття й поривів! Неприродних, але таких витончених поз, який злад в містичній мові членів, чудом звільнених від тяжкості тілесної матерії, благословенне множество налилося новою посутньою формою, немов би святе сей зібрання опинилось у владі ручкого вітру, подову життя, несамовитої насолоди, і ликування їхнє чудовно воплотилося в образ, з гуком бувши. Замешкані духом, осяяні откровенням тіла, зсудомлені зачудуванням лики, взнесені от захвату погляди, роз'ятрені любов'ю щоки, розширені блаженством зіниці. Одного пойняла ніжна туга, другого пронизала тужлива ніжність, того переобразило здуміння, а того омолодило радіння. Все співає нову пісню, риси облич, банки, тунік, порухи, натужність кінцівок, вуста, напівростулені усміхом вічної хвали. А під ногами в старших і над ними, дугою здіймаючись, симетричними смугами пробігаючи над престолом і над чотириликим товариством, всі на один кшталт, учинило би їх мистецьке вміння взаємно сумірними, однакі у розмаїтості і розмаїті в однаковості, одноцілі в різності і різні в досконалій одноцілості, у подиву гідній сумірності частин з утішною м'якістю барв, дивогідне співзвуччя, злагода не схожих між собою голосів, сув'язь, укладена на манір струн цитри, охоча і уважлива до незнакомої спорідненості глибокою внутрішньою силою. Сотворителькою однозвуччя у поперемінній грі різнозвуччя, плетиво із лука створінь несумірних і заразом сумірних, діло любовної сполуки за законом водночас небесним і людським, незламні, бо й непорушні узи миру, любові, чеснот, устрою, уряду, ладу, родоводу, життя, світла, сяйва, виду й постаті, рясногранна та іскрометна рівновартість форм, що виблискують над домірними частинами матерії, отак от сплилося там все, квіття й листя, усе пагіння, кущі, суцвіття, усеньких зел, що красять сади, землі і небес. Фіалка, чебрець, лілея, купальниця, нарцис, кала, акант, мальва, мирра і пахуча розрив трава. Але коли душа моя захоплена цим суголоссям земних красощів і величавих надприродних знамень, мало не вибухнула у радісному гімні, око моє, мандруючи за домірним ритмом круглих ажурових віконець в ногах у старших, дісталося до сплетених разом постатей, що становили цілість із серединним пілястром, який підтримував тампан, чим були і яке символічне послання несли ці три пари левів, що сплелися у поперечний хрест, вигнувшись дугою, а задніми лапами спершись об землю, а передні поклавши на спину свого товариша. Скуйоджена грива спадає зміястими кучерями. Паща роззявилася у грізному рикові, а самі вони, немов, злилися з самим тілом пілястра, опутані плетивом виноградних пагонів. Дух мій дещо вспокоїли поставлені обабіч пілястра, щоб приборкати диявольську натуру левів, велячи їм символічно вістити про речі вишні, дві неприродно витягнуті людські постаті, такі ж заввишки, як і сама колона, що їх віддзеркалювали ще дві такі ж фігури, розміщені навпроти і симетрично до них по обидва боки, розписані з зовнішніх боків контрфорсів, де починалися одвірки дубових дверей. Були то постаті чотирьох старців. Із непомильних прикмет я упізнав у них Петра і Павла, Єремію та Ісаю. Протистоячи левам, хоч бувши тієї ж матеріальної природи, вони теж, немов, звивалися у танцювальному кроці. піднісши довгі кістляві руки із розщепіреними пальцями, наче крила, і наче крила були бороди й кучері, розмаяні пророчим вітром, і бганки довгополих одінь, що хвилювали і бурунилися, порушували довжелезними ногами. Ледве відірвавши зачароване око від цього загадкового багатоголосся святих кінцівок і пекельних з'яв, я уздрів обіч порталу під глибокими арками, вирізблені подекуди на підпорах, у прогалинах між тендітними колонами, які спомагали їх і прикрашали, а подекуди на оповитих рослинним орнаментом капітелях кожної колони, звідки вони розгалуджувалися до гущавини арок, інші, страхітливі для ока дивовиддя, присутність яких у сім місті виправдовувала хіба лиш їхня інакомовна сила, могуття притчі або ж моральна наука, яку вони несли в собі. Уздрів я хтиву жінку, голу, обдерту зі шкіри, яку пожирали огидні ропухи і висисали гади, а поруч із нею череватого сатира із грифонячими ногами, вкритими жорстким заростом. Його безстидна пелька викрикувала собі самому вічне прокляття. І уздрів скупого, що закляк у смертній судомі на своєму ложі з пишними колонами, ставши вже безвладною здобиччю когорти бісів, один з яких виривав йому з хрипучих уст душу у подобі немовляти. Гай-гай, ніколи не народитися йому для вічного життя. І уздрів я горділивого, якого осідлав нечистий, устромляючи пазурі йому в очі, а поруч двоє гідомирних ненажер в рукопаш шматували один одного. Увидів я й інші створіння, які мали голову козла, шерсть лева, пащу пантери. Вони потопали в лісі полум'я, і мене, немов насправжки, торкнувся його жагучий подих. А навколо них, між ними, над ними, під ними, ще обличчя і ще кінцівки. Чоловік і жінка учепились одне одному в чуба. Два гаспиди висмоктували очі пропащої душі. Якийсь чоловік, вишкірившись, гачкуватими руками роздирав пащу гідри, немов всяку звірину з бестіярію сатани зібрали на консисторії, поставили віночком на варті трону, що їм протилежав, аби поразкою своєю вони співали йому славу. Фавни, гермафродити, шестипалі нелюди, сирени, гіпокентаври, горгони, гарпії, інкуби, дракононоги, мінотаври, рисі, леопарди, химери, кенопери з собачою мордою, що викидають вогонь з ніздрів, зуботирани, багатохвости, волохаті гади, саламандри, рогаті гадюки, кусючі панцирники, полози, двоголовці з наїждженою зубами спиною, гієни, видри, ворони, крокодили, гідропи з рогами, мов пили, жаби, грифони, мавпи, писиголовці, левкроти, мантикори, яструби, парандри, ласки, дракони, одуди, сови, василіски, престери, спектафіки, скорпіони, ящури, кити, скитали, амфізбени, якулюси, дипсади, зелені ящірки, риби-причіпи, поліпи, мурени, черепахи. Немов увесь пекельний люд зібрався на сходини, щоб постати перед дверрям темною хащею, пустищем безнадійного вигнання супроти з'яви сидячого на тимпані, супроти його обітованого і грізного лику. Вони, поборені в Армагеддоні, стояли перед тим, хто гряде остаточно відділити живих від мертвих. І мало не замлівши від цього марева, не маючи певності, чи я у приязному місці, а чи у падалі страшного суду, я впав у сум'яття,
і заледве стримав плач. Мені і причулися, а може я і справді чув, голоси. Привиділися образи, які я пам'ятав зі своєї послушницької юності, коли вперше читав священні книги і ночами розважав на мельхських хорах. І в очманінні своїх знесилених і змучених чуттів я почув голос грімкий, який немов сурма прорік. «З того, що бачиш, спиши книгу. Все я зараз роблю». І уздрів я 7 золотих лампад, а посеред них єдиного, подібного до синів чоловічих, оперезаного на грудях золотою стяжкою. Голова його і волосся були білі, мов вовна білосніжна. Очі, мов полумінь вогню, ноги, мов розпечена у печі бронза, а голос, мов шум великої води. У правиці держав він 7 зірок, а з уст йому виходив двосічний меч. І увидів я, як розчинились в небі ворота. Сидячий постав переді мною, подібним до яспида і сардія. І райдуга була навкруг престолу, а від престолу виходили громи блискавиці. І взяв сидячий в руки гострий серп і скрикнув: «Пошли серпа свого і жни, бо настала година пожати. Дозріло бо жниво землі». І сидячий скинув додолу серпа свого, і земля була вижата. І ось тоді я зрозумів, що видіння се ні про що інше не мовило, як про те, що діялося в монастирі. Про те, що ми вловили з неохочих абатових уст. І не раз наступні дні я приходив сюди, щоб споглядати портал, маючи певність, що переживаю ту саму історію, яку він повідає. І я збагнув, що ми прибули сюди, аби стати свідками великого і несамовитого побоїща. Я затремтів, мов облитий крижаним зимовим дощем. І тут почув я ще один голос. Але тепер долинав він з-за моєї спини. І був то голос інший, бо цілком земний, а не породжений сліпучим осереддям моєї візії. Ба навіть він розбивав цю візію. Бо і Вільям, лише в той момент я згадав про його присутність, який теж поринув був у споглядання, обернувся разом зі мною. Істота у нас за плечима мала подобу ченця, хоч брудна і подерта ряса робила його більше схожим на бурлаку, а обличчя його мало різнилося від потворних ликів, які ми щойно бачили на капітелях. Зі мною зроду не траплялось, як це бувало натомість з багатьма моїми побратимами, щоб мене відвідав диявол. Однак, гадаю, якщо колись він має з'явитися мені, уподібнившись до людини, але не можучи за Божим велінням цілковито приховати свою природу, він постане переді мною саме у тій подобизні, яка виринула тоді під видом нашого співрозмовника. Голова голомоза, але не поголена на знак покути, а поїжджена якоюсь застарілою липкою висипкою. Чоло таке низьке, що якби він мав волосся на голові, воно б злилося з бровами густими й неохайними. Очі круглі, з невеличкими дуже рухливими зіницями. А погляд, не знаю навіть, чи невинний, а чи лукавий, може одне й друге нараз, бо мінявся він щомиті. Ніс його важко було навіть назвати носом. От лиш кістка виступала поміж очей, і тільки-но, відірвавшись від обличчя, одразу поверталась назад, переходячи у дві темні печери, якими були широченні ніздрі, зарослі густим волоссям. Перекошені у правий бік уста, що їх сполучав з ніздрями рубець, були широкі й потворні, а між відсутньою верхньою та м'ясистою і випнутою нижньою губою несумірним ритмом виринали зуби, чорні й гострі, немов собачі.